kwesi skrini. Zongeziwe izanga ezine mika esidibanisayo oza kuzibona. Yenza ngalendlela ubusenza ngayo. Kumbula, yenza ngokukhawuleza kangangoku nakho. Ungawuphakamisi umne wakho eskrinini. Uhambe ngalendlela elandelelanayo. Kwaye uqinisekise ukuba umgca udlula kuzo zonke izanga. Kwa okugqiba ukucofa iqhosha likaqala, uze uqale ukuzoba umgca. Xa se uzilungiselele ukuqala, cofa iqhosha likaqala ukuze uqale. Uqale kwisanqa esingachanekanga. Akuchanekanga oko, buyela kwesa sanqa ubukuso ngaphambili.